Андрій Левчук. Помста. Сутінки. Біля столу сидить ще досить молодий чоловік. В напівтемній хаті борода і скуйовджене волосся освітлюються спалахами вогнища з печі. Молода струнка жінка відхиляється від печі і торкає колиску, а другою рукою витирає сльози. І чоловік, і жінка відчувають якусь напруженість. Їхнє мовчання, здається, має вибухнути чи сваркою, чи риданням. Карпе, відхилившись від печі, звернулась дружина. Мама поїхала в Берегелі до тітки Оляни. Нам ніхто не перешкодить. Я хочу поговорити з тобою. Скажи мені, чому ти мовчиш? Вже сьогодні я не відступлюсь від тебе, поки не скажеш. На мої запитання я чую так або ні і тільки. Хіба можна так жити? Ти не хворий, я бачу. Твоє мовчання має якусь іншу причину. Я тебе покохала не такого. Де той мій Карпо, з яким я почувала себе найщасливішою в світі? Все почалося, згадай, коли ти довго стояв біля ставка під вербою, бо знав, що я буду повертатися від дядька Федора. Це була пізня вечірня пора. Я бігла по греблі додому, і раптом з тіньового боку тієї верби вийшов ти. Я здригнулась та не злякалась, бо в ту ж мить впізнала тебе. Та і як було тебе не впізнати? Твоє світле кучеряве волосся, твої широкі плечі, а очі, твої голубі очі, які до того часу змушували моє серце при будь-якій зустрічі так стукати в грудях, що я боялась, що люди почують. Ти зупинив мене. Я затремтіла, мов ті листочки на вербі від легкого вітерцю. Я тебе не боялась. Це хвилювання було якесь інше. Я опустила очі і хотіла звільнити свою руку, та ти не пустив. А чи справді я хотіла звільнити? Думаю, що ні. Я не надіялась від тебе почути те, що ти сказав. Я бувала вечорами з дівчатами на вигоні. Мені здавалось, що всі вони були красивіші, тому все ховалось за плечима інших. І ще й те, що я була сирота, а вони – дочки заможних господарів. І ти – син небідного батька. Чи могла я надіятись? Мабуть, це від Бога, така мені доля, за що я досі дякую йому кожного часу. Ти, мабуть, пам'ятаєш, як я довго мовчала, а ти все говорив і домагався моєї згоди бути твоєю. Я запитала: «Карпе, а ти ще комусь таке казав?» Ти став на одне коліно, торкнувся вустами моєї руки, і я почула майже шепіт: «Оксано, нікому, ти єдина». Я раптом звільнила руку і побігла по греблі. Ти розгублено дивився мені вслід. Я злякалась, що ти мене не зрозумієш, зупинилась, помахала рукою і так, щоб ніхто на світі не почув, гукнула: «Карпе, до побачення!» А тепер, наче все втрачено, і не збагну, чому. Мої очі за цих півтора місяця пролили річку сліз, бо ще зовсім недавно з якою радістю ми працювали. І з'явилась нова криниця, кращі коні, новий віз. Ти перебудував в хаті і збудував хлів, а я все бігала допомогти тобі. І навіть тоді, коли сварився, що мені не можна щось підіймати. Народилась в нас Оленка, і наче ще один струмочок радості Господь послав в оселю нашу. Та враз якась чорна хмара сонечко сховала. Таке мовчання нестерпне вкрай. Мама, мене питають, що сталося між нами, а я не знаю, що сказати. Мама бачить, що щось трапилось, переживають, не сплять вже давно. Якщо так і далі буде, то скоротимо ми їм віку. А хіба вони цього заслуговують? Ти ж знаєш свою маму, як вони тебе люблять, і мене теж, наче свою дитину. Я взнала в твоєму домі, що таке материнська ласка. Гріх нам буде, якщо мама від хвилювань зовсім захворіють або й помруть. Скажи мені, може, я щось не так роблю? Може, неуважно повелась з тобою? Не мовчи, скажи, і я покаюсь, бо моє серце вже скоро розірветься. Вона знесилено присіла на ослоні. Не піднімаючи голови, Карпо сказав: «Оксано, дружина моя, чиста ти в мене, як ангел Божий, а я став тебе невартий, і тому життя моє стало непотрібне. Краще мені вмерти з моєю таємницею, ніж коли б вона відкрилась. Я став би і тобі бридкий. Того Карпа вже немає, є інший. Любити такого ти не зможеш, а мені краще не жити». Він ще нижче опустив голову. Оксана підійшла, підняла долонями голову Карпа, подивилась в очі і припала лицем до його нечесаної голови. Він відчув, як гарячі сльози падали йому на тім'я. «Карпе, Карпе, – благала дружина, – я до цих пір любила тебе, впевненого і сильного. Тепер люблю тебе, як слабкого і беззахисного. Я хочу понести з тобою той тягар, що звалився на тебе. На кого ти хочеш залишити нас? Чи збагнув ти, як то бути сиротою? Ні, не знаєш. Мене спитай. Спитай Оксану, сироту. Оленка вже пізнає тебе, рученята тобі простягає. На кого ти залишиш нас? О Боже, невже і їй зростати сиротою?» Останні слова Оксани змінились риданням. Щось наче штовхнуло в серце Карпа. Він звільнився від рук Оксани, підвівся, обвів поглядом хату і зупинився на колисці, де Оленка рученятами щось виробляла. «Мабуть, час сповіді настав сьогодні», – сказав Карпо. «Горе моє, Оксано, відкриваю тобі, а там чи жити, чи піти з життя. Ти знаєш, що ми з Степаном Омельченком були такими друзями, як ніхто інший, та враз наша дружба зруйнувалась. Спочатку його мати, а потім і він сам став ходити до тих штундів, що по хатам збираються. 2 тижні ми не зустрічалися. Мені так було соромно за друга, що я і зустрічатись з ним боявся. Та все-таки ми зустрілись. І не я, а він мене впіймав. Він мені в той вечір так багато наговорив, що в моїй голові все переплуталось. «Степане, – сказав я, – не ходи до них, бо я боюсь, що наша дружба розірветься». «Я цього дуже не хочу, – відповів він. Тоді ти мені отут скажи, що не підеш більше. А для чого? І яка користь? Послухай, не хочу нічого слухати, я не можу нести цей сором. Ти не маєш мужності стояти за Бога і істину, тому сатана ловить вас на соромі вашому». «Ти не відрікаєшся?» – запитав я. Я хочу надіятись і буду молитись, щоб ти прийняв Христа. Я не дослухав, повернувся і пішов. Так розірвалась наша дружба. Та втрата ця не покидала приносити мені біль і дратувала мене. Все хотілося якось помститись тим нехристам за друга. Остаточне рішення прийшло того дня, коли я в суботу під вечір поїхав забирати снопи пшениці. Я робив так не перший раз. Як завжди, вклав снопи, притис рублем і поїхав. Та ще не виїхав на шлях, як почув, що мої снопи розсуваються. Зупинився, переклав гарно. Та тільки з'їхав на шлях, як знову впало два снопи. Насунула чорна хмара, і я майже нічого не бачив. Великі краплі дощу залопотіли і стихло. Я попутав коней і пустив їх пастись, а сам подрімав під возом до ранку. Раненько переклав всі снопи, гарно притис рублем і поїхав. На місточку в тій першій долині якось коні рвонули, і мої снопи знов посунулись. Зупинився, переклав знову і поїхав вже благополучно до самого села. А біля Петра Козленка, де ото вода завжди ярок вимиває, праве колесо стукнуло, і знову поїхали мої снопи. Вже була неділя. Люди йшли до заутренньої служби в церкву. А я швиряв снопи з воза, щоб знову вже в який раз їх складати. Десь взялося багато курей і допомагали мені молотити пшеницю. Наближався гурток людей. Це були вони, ті штунди. Йшли, мабуть, в королівку до таких, як і вони. Наздоганяючи їх, йшов Степан. Порівнялись. Хтось сказав: «Яка неприємність! Я бачив, як вони щиро співчували мені, забрудненому і втомленому. Всі вони були гарно вбрані, від них дихало якоюсь чистотою і здавалось мені не тільки тілесною. Та ось підходить Килина Бурмаченкова, що почала теж до них ходити, і на весь голос: «Оце тобі так і треба! Чи ж не хватає днів, що ти в неділю поїхав за снопами?» Мене це наче в лице вдарило. Я помітив, що Тетяна Хуторенкова сіпнула її за рукав і з докором похитала головою. Підійшов Степан, привітався, але я мовчав. Всі пішли, а Степан не пішов. Він взяв з моїх рук вила. Я наче не хотів віддавати, та відчув, що він не відступиться. Піднявшись на віз, я почав складати снопи. Що то з другом? Він мені подавав, а я складав і складав. Притягли рублем. Він сказав: «Ну, з Богом, друже». Я не відповів. Степан пішов, а в мене ще більше ненависті стало до них, що друга такого втратив. Мені здавалось, що це тільки їх вина. На п'ятницю наступної неділі в мене було готове рішення. Тепер я бачу, що це було від диявола. Та пізно я це розпізнав. Він скористався моєю ненавистю і зруйнував сім'ю мою, що була мені найдорожча всього в світі, загубив душу мою. В ту злощасну для мене п'ятницю в мене був план, як помститися їм за Степана, і я аж до вечора діждатись не міг. Коли стемніло, я сів на коней, наче в ніч пасти їх зібрався, заїхав в долину за селом, пустив коней, а сам до села. Темно було, і мене ніхто не бачив. Прокрався я через садок і город діда Прохора. Це він в тих євангелистів за батюшку без облачення. Це він винен більше за всіх, бо цю віру приніс в село. Ось тобі, діду, за все. І я став крастись до хати. Чую, співають. Ага, це вони сьогодні тут. Я прислухався. Спів був, наче в церкві. Мелодія впливала на моє серце, напружене від страху і зла, якимсь солодким миром. Я хотів ще послухати, та відчув, що втрачаю якусь силу, що тягнула мене сюди, втрачаю ненависть. О, якби ж я постояв ще трохи, то втратив би моє зло. Не трапилось би те, що чекало мене. Я рішуче кинувся до хати, де лежала купа костриці, бо тіпали коноплі, і я підпалив її. Сьогодні я уявляю себе злодієм, що, зігнувшись, тікає через садок і город в поле. А тоді я цього не бачив. Добіг до коней, сів і поїхав додому. Піднявшись на горбок, я побачив, як горіло все в дворі. «А, це вам за Степана!» – сміявся я. В дворі метушились люди, та хто допоможе, коли всі будівлі криті соломою? На щастя, не було вітру, і сусідські хати не загорілися. Мені спочатку стало весело, і ніби спокій якийсь прийшов, що помстився. Додому приїхав опівночі, ліг на возі і не заснув до сходу сонця. А потім вмить задрімав і побачив у сні, що я йду по якійсь возенькій кладці через страшенно чорну річку. Коли здавалось, що від страху ось-ось звалюсь, піднімав очі на небо. А воно таке блакитне та таке життєдайне. І дивно, що не падаю, а йду до берега. Та тільки подивлюсь на чорну річку, як жах охоплює. І я прокинувся. Зуби в мене цокотіли, ноги тремтіли. І вперше в моїй голові з'явилося питання. За що ти таку пакість зробив невинним людям? Що вони тобі зробили, що ти так жорстоко помстився? Хто ти тепер, Карпо Олов'яненко? Син твого батька Остапа, якого добродієм називало все село? Ти згадай, хто такий дядько Прохор тобі? Чи ж не він тата твого врятував, коли в спеку воли кинулись з греблі в став, віз перевернувся і притис твого батька в воді? Прохор Данилович кинувся в воду і мало сам не затонув, та знайшов тата на дні і витяг на греблю. Тобі батько лишив спадщину все, що мав. Хто ж тобі в душу поклав таку підступність і зраду? Ти зможеш все Оксані розповісти? Ні? А чому? Хіба до цього в тебе були таємниці від дружини? Так докаряла совість, що аж пекло біля серця. Це була правда. А за Степана хіба ж так мені треба було заступитись? А він хотів мого втручання. Та хіба ж я був розумніший, коли не давав йому і слова сказати? Ще до мого ганебного вчинку він здався розумнішим за мене. Був стриманий і засмучений. Тепер все згублено. І дружина, і діти, і Степан. Хіба немає виходу? А може мовчки допомагати у відбудові спаленого? Страшно. Здогадаються. І тоді вся округа буде говорити. Чули? Карпо Олов'яненко спалив Прохора Євангеліста. Прийде пристав, заарештують і повезуть на возі і зв'язаними руками через все село в тюрму. Який сором! Ці пекучі докори совісті були перервані тобою. Ти покликала снідати. Щось мені розповідала, давала на руки Оленку, а та сміялася мені. Та в мене зник спокій, і вже ніхто не був мені милий, і ніщо. Ось так відтоді спокою не маю. Не знав, що в людини є щось таке, що її на ногах тримає. Я його втратив, і життя стало неварте. Що б я не робив, куди б не йшов, переслідувала мене одна думка, як і чим покінчити життя. Ночі проводив без сну, ходив по греблі і думав, куди б оце так кинутись, щоб одразу і смерть. Коли вже приходило рішення, що ось тепер пора, якось очі самі піднімались на небо, а воно бездонне і таке загадкове, непомітно на душу впливало, і щезало рішення, відкладалось на другий раз. Оксана плакала. Карпо помовчав, а потім сказав: «Ось бачиш, розповів тобі, і не полегшало, а розповісти людям сили в мене немає. Може б і полегшало. Казала, порадиш? А може я тобі бридкий став, і ти не простиш?» «Ні, любий, – сказала Оксана, – я відчуваю, що люблю тебе подвійною любов'ю. Хочу надіятись, що Господь нам допоможе. Я познайомилась з Степановою Марією. Я розповіла їй про тебе і про мої хвилювання. Вона така хороша і поплакала зі мною, як рідна. Вона якась як вчителька, так багато знає. Казала мені, що треба за тебе молитись. Я просила переписати мені такі молитви, що можуть допомогти. Та вона сказала, що молитись треба просто, як дитина щось просить у батька. Коли ж я плакала, що не вмію, вона дала мені оце. Ось я тобі прочитаю. Свої очі я зводжу на гори, звідки прийде мені допомога? Мені допомога від Господа, що вчинив небо і землю. Іще прочитай, схвильовано попросив Карпо. Очі на гори, там допомога від Господа? Так, як тоді уві сні. Боже милий, та невже ж до мене, самого негідного серед людей, така милість твоя? Вони плакали, іще раз перечитували написані святі слова, що мали для них велику силу, бо відроджували від смерті до життя. Невелике зібрання дітей Божих в хаті Степана. Вечір. Приїжджий брат читає Слово Боже, роз'яснюючи 53 розділ книги пророка Ісаїї і 27 розділ Євангелія від Матфія про страждання Ісуса Христа. Відчинені двері і вікна, і літня прохолода освіжає присутніх. Він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Це наш Христос так страждав за нас і визволив нас від смерті, схвильовано говорив проповідник. І від всякої гріховної нечистоти він звільняє кожного. Це говорю не я, це пророк бачив за багато століть наперед. Я хочу запитати вас, хто з вас звільнився від гріхів своїх? Більшість присутніх встали. Ось бачите, а чому? Слухайте шостий вірш цього розділу. Усі ми блукали, немов ті овечки, і на нього Господь поклав гріх усіх нас. А Христос звершив, що про нього пророкам звіщалось. Він сам говорить в Євангелії від Матвія, 11 розділ. «Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я заспокою вас». Тут вже Дух Святий відхиляє всякий сумнів, бо маємо велику обітницю. Тому зніміть з себе тягар каяттям вашим і візьміть спокій як дарунок. Помолимось. В сінях почувся голос. «Господи Боже, Ти спас мене від загибелі, прости мене грішного, і хай Твій спокій не залишить мене. Я вірю Твоєму слову, йду до Тебе». За ним молодий жіночий голос, повний подяки за спасіння душі, за радість, за прощення. Проповідник помолився за всіх, а за них особисто. І всі в збуджених тихих молитвах і в сльозах дякували Богу за радість, яка починалася в сільській хаті і простягалася до ангелів Божих на небесах. Всі встали з колін. Степан кинувся до сіней і крикнув: «Карпе, Оксано, друзі мої!» Він хотів обняти Карпа, та той простяг руку і сказав: «Стій, Степане, друже мій, я ще не достойний твоїх обіймів». Карпо переступив поріг. «Батьки мої і матері, сестри і брати, Господь мене простив, я вже впевнений. А тепер перед вами стою на сповіді. Дядьку Прохоре, це я запалив вашу хату, і згоріло все ваше майно». Всі захвилювались і стихли. А Карпо помовчав, немов набираючись сили, і продовжив: «Диявол вселив в моє серце зло за Степана, що пішов до вас. Я помстився вам, а після ось уже другий місяць, як я втратив спокій і ціну власного життя. Кожен день я рахував останнім. Тільки й думки було, щоб зробити щось з собою». Якась бабуся аж підвелась. «Борони Боже!» – сказала. «Та Господь стримав руки мої. А сьогодні 120-й псалом, подарований Марією, моїй Оксані, збудив в мені життя. Господь надихнув підняти очі вгору, звідки прийшла мені допомога. Простіть і ви мене, простіть». Карпо став на коліна. Біля нього схилилась Оксана і дуже плакала. Плакали всі. «Я продам своє краще поле. Це я перед Богом кажу. Я відбудую погорілі ваші будівлі, дядьку Прохоре. Я буду служити Богу і вам. Простіть і прийміть мене», – закінчив Карпо. Брат Прохор сказав: «Брати і сестри, я вже довгий час служу на ниві Божій, та такого каяття не пам'ятаю». «Що ж скажемо Карпові?» «Прощаємо, прощаємо», – сказали всі. «Отож, помолимось. Господи, — молився пресвітер Прохор, — ми з подякою схиляємо наші голови за спасіння грішних людей. Ти знайшов ключ до сердець Карпа і Оксани. Вони сьогодні віддали свої серця тобі назавжди. Мізерна ціна моєї хати і мого двору в твоїх очах. Душа тобі дорожча всіх скарбів світу. Дякую тобі за Карпа, що став твоїм сином. Дякую тобі за Оксану. Прийми і благослови їх. Амінь». «Щодо мене, – сказав після зібрання Прохор, – то я готовий відбудувати свій дім і знову втратити хоч за одну душу, як я втратив за Степана, і здобув для Господа Карпа і Оксану. Я прощаю тебе, сину мій, а поля продавати не треба. Всі відбудуємо гуртом. Всі обступили Карпа, та Степан і Карпо не скоро випустили один одного з обіймів. Марія обняла Оксану, і вони радісні і щасливі дивилися на всіх. Коли виходили з двору, хтось сказав: «Всім нам треба йти до Бога з гріхами нашими, отак як Карпо». «А Прохора чули? Його спалили, а він готовий ще раз, хоч за одну душу з нас, що ще в темряві живемо». Святий чоловік.